Vítáme naše posluchače u druhého dílu s Mírou Kopečkem a našeho celkově 19. dílu. Od mikrofonu vás zdraví Jindra.
A Radim, čau.
A čau i Mírovi.
Ahoj, rád vás vidím.
A dneska bychom navázali na minulou epizodu a podívali se víc na vlastně bugovost takového systému, jak si to říkal, Radíme, souvislosti hardwareu a softwaru a bugovosti v produkci, že jo?
Ano, jak se vůbec ten hardware dostane do té produkce, tak do té komerční produkce, že jo? Protože dokážu si představit, že nejdřív se to testuje a z naší zkušenosti, a Jindro, ty mě možná z posledních chvil můžeš potvrdit, že když se testuje v tom domácím písečku, tak všechno vypadá růžově, ale v té produkci přeci jenom dochází k spoustě zvláštnostem.
Tam správně, ano, doma si to člověk zbastlí, jak bude, se mu bude líbit, a chyby se dají řešit v rámci jednoho odpoledne, když už je to systém, který jsem si opravdu chtěl postavit doma. To je většina hraček jako Raspberry Pi a těch malých systémů, kdy si na to připojím všechna světla v místnosti. To je kamarád, který, řekněme, taky softwarovo-hardwareář, ale přesně tímhle způsobem si zapojil LED žárovky doma a nadšeně to fungovalo 3 dny, než vydali nějaký update softwaru a mu se všechno přeplo do červený den předtím, než si chtěl přivízt domů rande a nešlo to vypnout, tak měnil v bytě žárovky zpátky na klasický analogový.
Jo, tak to je vtipný. A u takovýhleho teda komerčního hardwareu, ještě vlastně ty jsi říkal, že jsou to medicínský zařízení, tak to asi bude vyžadovat i nějakou záruku, dejme tomu kvality, že jo, když to pracuje na lidech.
Ne, pouštíme to ven, tak jak to jde.
Jo, tak jak se vlastně tohle řeší?
Tak obecně bych řekl, že to platí pro veškerou výrobu, co jde k zákazníkovi, kdy ten dodavatel nebo výrobce nemá přímý kontakt se zákazníkem a je tam, řekněme, riziko toho, že by se to zařízení muselo stahovat z pole. A opačným příkladem je, kdy máte jednu specifickou vyrobenou věc, kterou podporujete on hand a jste vlastně, nebo jste v přímém kontaktu s tím hardwarem, který dodáváte, tudíž můžete ladit chyby na jednom kusu.
Tak tam to asi není takový problém.
Tam to není takový problém.
Sedneš do auta, dojedeš, že jo, a případně vyměníš, ale u těch, u těch velkých produkcí, a teď nemusíme se bavit o tisíce kusích, že jo,
kusů. To se bavíme o tisíci kusech a víš, řekněme, protože v momentě, kdy máte 100 kusů ročně, tak to je pořád věc, kdy těch 100 kusů vyrábíte doma na kolení, garážovka, a to nesnižují firmy, které dělají stovky kusů, ale čím menší série, tím, ne že větší chyby si můžete dovolit, ale tím menší musíte mít automatizaci celého procesu. Což umožňuje najmout v nejhorším případě většího odborníka na daný krok. Řeší se to většinou, aspoň teda z mojí zkušenosti, tak, že máte nějaký návrh hardwareu, a první quality assurance je něco jako váš nákup, který řeší, že ty komponenty jdou nakoupit. Že když si vyberu něco, co už na trhu není a chci to použít, tak to ale nevyrobím. Potom máte...
To znamená, že já si to navrhuju u mě na počítači a předpokládám, že takováhle komponenta by měla existovat, a potom mě vyjede z toho CADu prostě nákupní seznam a já teprve zjišťuji, jestli to vůbec existuje, jo?
To je systém, který dělá většina domácích návrhářů a firmy to řeší tak, že mají něco jako předschválenou základnu, předschválený set součástek, který může obsahovat tisíce až 10 000 kusů.
A kdo to vytváří takovouhle?
Jako in-house lidi, to jako hardwareáři přijdou s tím, že prostě já potřebuju odpory. Je spousta součástek, které jsou základní a jenom je potřeba mít zanesený v systému, od koho je nakupuju. Jo. A jsou běžný, jsou nahraditelný, například jedna za druhou. Pak ten menší set, což můžou být, řekněme, řádově stovky, možná 1000 součástek, které jsou specifické pro použití v přístrojích té firmy. A ty si vnitřně opravdu kontroluju, že jsou od tohohle dodavatele.
Ale už tato jako základní věc, databáze těch součástek, který ano, který ne, tak to musí být docela náročný udržovat to, ne? To si
někdo se
vždycky
tomu musí věnovat.
Prostě jeden zaměstnanec je prochází seznam věcí a říká ano a ne. Protože něco musí žít logicky víc výroby, přijde nová
spíš
součástka.
Spíš ten cyklus funguje asi tak, že já si sednu k počítači, chtěl bych navrhnout desku, a i kdyby to mělo být vzdálené ovládání světýlka, tak si vyberu z té databáze, kterou mám k dispozici, a ve valné většině případů to, co tam najdu, mi stačí. Mm-hmm. Pokud to, co jsem tam našel, mi stačí, tak to jsou součástky, které už jednou výrobou prošly, celý ten proces, který budu za chviličku popisovat. A tudíž se můžu spolehnout, co v pořádku. A pokud narazím na situaci, kdy potřebuji použít součástku pro tento systém novou, tak ji prvně musím najít. Najdu si součástku, řekněme, na trhu, nebo si ji vyžádám od nákupního oddělení, případně od dodavatele, jestli taková existuje, případně chci jiný parametry. A jakmile mám part number součástky, tak první proces je, jde to vůbec nakoupit, je to na trhu, je to v nějakém dostatečném množství, má to třeba náhradní variantu, kdyby vypadnul jeden dodavatel. A tak jako tak, první krok je, že musím nakreslit schematickou i fyzickou knihovnu pro ten návrhový software, to znamená to, kam reálně ty fyzické nožičky se budou zapojovat, jak to bude vypadat 3D modelu té desky. A to je první krok. V momentě, kdy já tu součástku mám jako novou, to znamená, použil jsem ji poprvé, ta knihovna je čistá, tak většinou bude označená něco jako not verified for production. A teprve v momentě, kdy se mi podaří prohnat výrobou poprvé, což znamená, má správně třeba nastavená souřadnice, jak se má osazovat, protože automat, který bude osazovat, pokud je to součástka pro osazení automatem, většina dneska je, tak ten ji musí v nějakém bodě chytit. A aby se trefil na desku správně a aby to sedělo tam, kde to má sedět, a bavíme se o přesnostech 0,1 0,05 mm pro většinu věcí, jsou potřeby nebo aplikace, kde ta přesnost je potřeba vyšší, ten automat.
Jo, já jenom, jestli to chápu správně, takže když se takhle zanese ta součástka, tak nejenom, že ji teda musíš najít, vybrat, po obchodní stránce zařídit, ale zároveň v tom svém návrhovém softwaru, v tom Altiu, ty musíš do toho systému to nějak zaníst, říct, jaký má třeba fyzikální vlastnosti, jak fyzicky vypadá, jak se bude umisťovat na tu desku, teda, a aby to pak vlastně mohlo jít do té třeba automatizované výroby. Je to tak? Pochopil jsem to dobře.
Docela jo, akorát bych řekl, že ten set parametrů, které jsou nezbytně nutné, je velmi malý. To je nějaká, a bez ohledu na to, jaký návrhový systém pro to používáte, jestli je to Eagle nebo cokoliv složitějšího nebo pokročilejšího, tak schematická značka, to je to, jak to vypadá v 2D kresbě, kde to je spíše založené na funkci toho čipu, než na tom, jak ve skutečnosti vypadá, a řeším jeho funkční zapojení. Zatímco ten druhá část v tom softwaru je fyzický model, který nemusí být nezbytně 3D, ale musí reprezentovat 2D model na tom tištěném spoji, který je pak potřeba zapojit a musí korespondovat s tím, aby ten pin nebo část součástky, kterou použiju, tu část součástky, kterou použiju v schematickém návrhu, tak abych ji byl schopen spojit s tím, jak to bude vypadat ve fyzickém světě, až se to deska vyrobí. Jsou tam potom přidané věci, které vám vyplynou z použití ve větším množství, což může být třeba automatizované osazení, tak u té součástky je dobré přesně mít nastavený bod, za kterou ji ten automat chytí. Pak je dobré mít k této součástce, k jejímu modelu nastavené, kam se má dát na desku cín, kde se to má připájet, případně jestli je potřeba tam dát chladič, kolik je kolem
místa. To znamená,
místa.
Že ty musíš řešit i to, aby se to dobře vyrobilo.
Většinou ano. Pokud jsem já ten, kdo je zodpovědný za mayhem, zavádíme novou součástku, tak je mojí zodpovědností v důsledku se skontaktovat s výrobou a s lidmi, kteří na druhé straně řeší automatizaci, osazení, nákup součástky, připravení do stroje, tak abych dostal feedback, že je to v pořádku a případně pomohl to doladit.
Jo, a to by mě právě ještě zajímalo, když mluvíš o výrobě, takže vy máte třeba nějakou vlastní výrobu a děláte nějaký prototypy, nebo vlastně musíte to vůbec vozkoušet, že to třeba jde vyrobit a takové věci, nebo?
Tak já sám bohužel žádnou výrobu nemám, když nepočítám svůj obývák a hromadu součástek na stole. BTL Medical Technologies, kde poslední rok jsem byl plným zaměstnancem, pracoval jsem s ním přes 6 let na těchto přístrojích, tak mají svoji vlastní výrobu v Benešově a tam mají právě osazovací automaty, sklad součástek, a je to obrovská část co té firmy, která umožňuje, řekněme, velmi rychlý prototyping tady v Čechách.
A abych se vrátil zpátky k tomu, jak se ten produkt dostane vůbec na ten trh, jak vypadá prostě ty další kroky toho testování? Toho si opravdu ověřit, že to funguje, jak má?
Já přemýšlím akorát, k čemu to přirovnat pro běžné uživatele, který jako se v tomto směru nepohybuje. Je to opět jenom smyčka, feedback, když se něco nedaří. Není to věc, která by dopředu předpokládá, že zachytí všechno. Mm-hmm. Funguje to tak, že ano, já udělám nějaký návrh, nechám ho vyrobit, tenhle ten výrobek, já se snažím zkontrolovat do té
míry. A jako děláš to ty sám?
Většinou ne. Sám tu kontrolu vám pomáhají dělat lidi, kteří, ať už je to České EZU, jako Ústav pro kontrolu a licencování, kde musíte projít například a elektromagnetické emise, případně další bod je odolnost proti elektromagnetickým emisím, na to všechno jsou normy, tabulky podle toho, na který trh míříte. A jestliže vaše zařízení míří na trh stylu Raspberry Pi, je to consumer produkt a nepotřebujete se pohybovat v žádném ani lékařském prostředí, neřešíte odolnost na vysoká napětí, protože se to celý napájí z USBčka, tudíž nepřekročíte žádná nebezpečná napětí, tak ta certifikace ne, že je jednoduchá, ale splníte to nezbytné minimum a máte A4, kterou vám razítkují, na základě toho můžete na trh.
Ale vlastně razítkou hlavně to, že to není nebezpečný. A nebo že to...
Teď se spíš trh přiklonil a ty změny jsou poměrně nedávné, protože se zjistilo, certifikační autority nejsou schopny se adaptovat tak rychle, jak se vyvíjí elektronika, takže většina certifikačních ústavů nebo měřících ústavů se přepnula z my vám říkáme, jak to má vypadat, na my jenom kontrolujeme, že to zařízení se chová podle vaší dokumentace. Mm-hmm. A celý
takže
ten svět
ta certifikace se ještě neznamená to, že to je bez chyby, nebo...
Právě spíš bych řekl, že pokud je to certifikace patřičné kvality, tak ano, teď myslím tím úroveň. Mm-hmm. To znamená místo China Export je tam pravý CEčko a podobně. A kde ta certifikační autorita pořád dělá to samé. Ona kontroluje, že ten váš produkt nepřekračuje dané meze. A ve vaší dokumentaci vy musíte vysvětlit, proč nepřekračujete dané meze, nebo případně ano, takhle jsme to změřili, tady máme certifikát, který nám potvrzuje, že náš návrh nepřekračuje emise, kolik decibel, volt na metr. A spíš je to o tom, že pokud jste specifický případ, to znamená, nelze vás přirovnat k něčemu, co existuje na trhu, tak není nezbytně norma, podle které vás změřit, takže vy byste měli vysvětlit, kam spadáte a na základě toho vás certifikujeme, umožníme.
To je zajímavý. A tak tohle se teda
zajímavější týká, poslední krok.
No. Jasně, tohle se teda týká toho prototypu nebo prototypu toho finálního nějakého zařízení a pak ještě vlastně to jde do nějaký masový výroby třeba, jo, těch 1000 kusů nebo tak. A každý ten kus, že jo, ta výroba nemusí být úplně bezchybná, že jo, tak každý ten kus by to chtělo jako zkontrolovat, děje se něco takového.
Teď moje zkušenost s tímto je quality assurance na straně výrobce. To znamená, řeším dopředu potenciální chyby a snažím se zamezit tomu, aby vadný produkt odešel z výroby. A u těch certifikací, s kterými se potýkám nebo jsem se potýkal v rámci hardwareu pro genericky řečeno lékařské přístroje, jsou poměrně striktní regulace na to, jak velmi dobrý musíte mít quality assurance. To znamená, vaši výrobu nesmí opustit deska, která by mohla dělat něco jiného. Mm-hmm. A to funguje tak, že deska se sice vyrobí, teď myslím tím se vyrobí, to je proces, který je od výroby desky, ta probíhá většinou jenom u výrobce samotného plošného spoje, to je taková ta deska, na které to všechno sedí. Pak v případě právě Mediclu, tak se to osadí in-house v Benešově. A tahle deska se teprve v ten moment, kdy je osazená, začíná testovat. Musí se do ní nahrát software, což pokud máte svůj vlastní specifický software, je krok sám o sobě. A teprve v momentě, kdy projde, řekněme, fyzickou fixturou, což je pro jednoduchost a představení krabice, do které tu desku vložím a vyběhne mi valid, not valid, error, anebo deska OK. To je celý systém, který je potřeba si vyvinout vnitřně nebo in-house. Základně si to lze představit tak, že mám před sebou A4 kroků a na té desce musím změřit tyto body a musí na nich být takové napětí, případně tady nesmí být napětí, případně tyhle body jsou určitě spojeny s menším odporem. Než.
Takže takový unit testík.
Je to unit test akorát ve fyzickém světě a dá se udělat ručně. Většina těch věcí se dá udělat ručně. Pokud se bavíme o tom, že chci jít above and beyond, prostě za tu hranici nutnosti, tak do toho můžu zahrnout testy, že si chci ověřit, můj video výstup opravdu funguje, takže k tomu v té fixtuře připojím třeba display a nechám operátora fixtury na konci kroku nebo v rámci testování ověřit, že na display se zobrazuje obrázek, který tam má být. Tudíž ověřím, že deska jako taková je schopná vydávat video výstup, abych ji nezamontoval do přístroje a pak jsem musel přístroje na konci výroby zase rozebírat.
A stejně úplně jako na konci, já chápu teď z pohledu jako vývojáři webových zejména aplikací, tak dobře vím, že když si zkouším jednu komponentu, tak ono to funguje dobře, udělám si test na druhou komponentu, taky super, všechno prochází, ale teď opravdu to pošlu do té produkce a někdo na to tlačítko ve skutečnosti máčkne, ale máčkne na to trošku jinak, než jsme všichni předpokládali. Prostě přejde z jiný stránky, je v jiném stavu. Tohle prostě musí, když ty věci vlastně fakt fungují ve fyzickém, v reálném světě, tak tohle se musí stávat pořád. Takže vy ve výsledku, nebo jak si to představuji já, musíte vyvinout x těch zařízení, než jako se začnou doopravdy prodávat.
Určitě.
A ty musí pořád se dokola testovat, je to tak?
Ano. V podstatě non-stop běží celý testovací oddělení 24/7.
Takže tam 24/7, máte...
Tam jsou lidi, kteří skutečně... Tím nechci snižovat hodnotu jejich práce, spíš naopak, ale kteří nedělají nic jiného, než se ujišťují, že ty věci, které mají fungovat stylem kliknu na A, objeví se B, že opravdu v každý variantě přístroje, když kliknu na A, tak se objeví B. Je to něco jako nutný poslední krok nebo součástí toho vývoje, kdy třeba celý release cyklus, ale vlastní Linuxový distribuce trvá 3 měsíce, aspoň v tomhle případě, a pak nastává další cyklus 2 až 3 měsíců, kdy je potřeba ho testovat. A teprve na konci tohoto se uvolní do těch přístrojů.
A dělal jsi tenhle testing?
Tak určitě jsem si s tím hrál. Hlavně člověk ten testing dělá už během toho vývoje. Účastní se toho procesu a pomáhá těm testerům najít způsob, jak se v tom zorientovat, jak toho testovat. Takže ano, je to asi základní znalost pro to.
Tak tímhle jsme... Tak nějak uzavíráme to téma testingu a vůbec, jak se dostává hardware do produkce.
Aha. No a příště bychom se mohli podívat ještě trochu blíž na ten software. Ty jsi zmiňoval nějakou vlastní Linuxovou distribuci, to by mohlo být ještě zajímavý téma. Takže na to se můžete těšit příště.
Tímto díky moc Mírovi.
Jo, já děkuji Radimovi.
Já díky vám.
A teď já už nevím, komu poděkovat.
Každopádně, sledujte nás na našich sociálních sítích, kde zveřejňujeme každý týden naše nové epizody. A budeme se těšit zase příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Jindra.
A Radim.
A Míra.
Jo, čau.